Voice of America.
ኣብዚ ሰሙን ኣብ ምዕራባዊ ክልል ኦሮምያ ቀንዲ መገድታት ዝዓፀዎ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብምክያድ መንግስቲ ንኦነግ ዕጥቁ ብሓይሊ ንምፍታሕ ንዝገብሮ ምንቅስቓስ ተቃዊሞም ብመሰረት ስምምዕ እናሰርሐ ምዃኑ ዝገለፀ ኦነግ ብወገኑ መንግስቲ ሰራዊቱ ብበዝሒ ምውፋሩ ግልፂ ኣይኮነልናን ኢሉ ኣሎ። ወኪልና ሙኽታር ጀማል ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድን
መንግስቲ ንግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዕጥቂ ንምፍታሕ ምንቅስቃሱ ንምቅዋም ኣብ ዞባታት ምዕራብ ወለጋ፣ ምብራቅ ወለጋ፣ ቀሌም ወለጋን ዞባ ጉጅን ሰልፊ ምክያዱ መሰኻኽር ይዛረብዎ። ሓደ ካብኦም ከምዚ ይብል።
በተለይ ደግሞ ህዝቡ መካከል አሁን ትንሽ ብጅታ ያለው ላይ ያለው የሆነ የገመራር
ብፍላይ ድማ ኣብቲ ህዝቢ ዘሎ ምድንጋር ላዕለዋይ ኣካል ኦነግ ምስ መንግስቲ ተሰማሚዑ እንተኮይኑ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ፀገም ንምንታይ ክፈትሑ ኣይከኣሉን ስለምንታይ ህዝቢ ይርበሻሎ ዝብል ሕቶ እውን ኣብቲ ህዝቢ ስለ ዘሎ እዩ ግጭት ዝስማዕ ዘሎ እዩ ዝበለ። ኣብ ከባቢ በጊን ጊዳምን ከቢድ ወታደራዊ ምንቅስቓስን ተኽስን ከም ዘሎ ካሊእ ነባራ ይገልጽ። ንሱ ሰራዊት ወያነ ዝፀዓና 15 ኦራል መካይን ኣትየን ሰራዊት ኦነግ ኣምፁ እናበሉ ነቲ ህዝቢ ብምንግልትኦም ግጭት ተፈጢሩ ይብል። ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ክልልን ፌደራልን መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን። ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ናይ ኦሮሞ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኣቶ ኣብደታ ዋጋሪ ተኽሲ ይስማዕ ከም ዘሎ ብደረጃ ወረ ካብ ምስማዕ ብጭቡጥ ንፈልጦ የለን ኢሎም። ኣቦ ወንበር ኦነግ ኣቶ ዳውድ ኢብሳ ኣብ መንጎ መንግስትን ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ዘሎ ስምምዕ ንምፍጻም ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ብሰፊሑ ንንቀሳቐስ ኣለና ኢሎም። እቲ ሕቶ ካልእ እዩ እውን ይብሉ።
ሰላም ባለበት የኛ ጦርም ባለበት ቦታ ከመንግስት ጋር እየተነጋገርን ስምምነታችን
ሰላም ኣብ ዘለሉ ሰራዊትና እውን ኣብ ዘለውዎ ኮይኖም ምስ መንግስቲ እናተዘራረብና ስምምዕና ግብራዊ ንምግባር እናተንቀሳቀስና ኣብ ንርከበሉ ስለምንታይ እዩ ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ዕጥቁ ክፈትሕ ከም ዘለዎ ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ኦሮምያ ኣቶ ልማ መገርሳን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድን ገሊፆም ነይሮም።